Nagbabala ang mga doktor sa pagtaas ng drug-resistant superbugs nang makitaan ang mga pasyente ng mga impeksyong antibiotic-resistant bawat linggo. Sinisi ng mga infectious disease researchers ang sobrang paggamit ng nasabing droga at ang preskripsyon ng mga antibiotics para gamutin ang viral infections tulad ng sipon. Ang kaliwang braso at kanang binti ni Sandra Hawkins ay natakpan ng malalim at malalaking peklat mula sa multiple skin grafts. Sa isang bakasyon sa Zambia, siya ay nahulog sa isang malaking butas na siyang nagdulot ng pagkabali ng kanyang binti at pagkasugat ng balat.
I just crossed the road from the supermarket to walk to the hotel 20 meters away and I stepped off the plantation in the middle of the road and it was a 4-foot deep ditch.
Siya ay naospital sa Johannesburg, South Africa at pagbalik sa Melbourne, humarap sa mas maraming procedures nang labanan ng kanyang katawan ang mga skin grafts at nagkaroon ng impeksyon. Nahaharap siya sa posibilidad na ma-amputate ang mga binti.
I was horrified. I mean, I've heard of superbugs, you know, been in the news for a long time, but the fact that I got it and I'm perfectly healthy otherwise, it really devastated me.
Ayon sa infectious disease team ng Melbourne Austin Hospital, siya ay may Pseudomonas, isang superbug na resistant sa modern antibiotics. Sabi ng direktor ng infectious unit ng ospital na si Professor Lindsay Grayson, mapipilitan ang mga doktor na bumalik sa mga pre-antibiotic era upang gamutin ang impeksyon.
We've actually had to go back to a pre-antibiotic era in terms of thinking, well, prior to antibiotics, we would have used surgery mainly as the way to cure these infections.
Tinanggal ng mga surgeons ang mga parte ng sugat at binigyan si Ms. Hawkins ng kurso ng dalawang antibiotics dati na pinalitan ng mga modernong alternatibo dahil ito ay maaaring magdulot ng kidney failure. Sinabi ni Professor Grayson na ang paggamot ng drug-resistant bacteria ay nagiging madalas na at naglalagay sa Australia sa krisis.
2 years ago, we would have called it impending, but things have really moved incredibly rapidly in the last year or so. And so Sandra's case is just one example. We see a case like Sandra every single week.
Nagbigay ng babala ang World Health Organization na maraming antibiotics ang may kalabisan ngayong panahon dahil sa sobrang paggamit at maling paggamit ng droga. Ang mga Australiano ang may pinakamataas na bilang ng gumagamit ng antibiotics sa buong mundo. Noong 2014, halos kalahati ng mga Australians ang gumamit ng antibiotics. Ayon sa pananaliksik, halos kalahati sa kanila ay gumamit ng droga para sa sipon at ibang impeksyon na hindi naman kinakailangan. Kailangan ng mabilisang aksyon mula sa overuse ayon kay Professor Grayson.
Australia is number 8 in the world's list of worst overprescribers of antibiotics, particularly out in general practice. And we really should be doing something about this. And finally, we need more research and development about rapid diagnostic tests.
Tumatawag siya para sa isang matugmang responde ng mga ospital, GPs, infectious disease researchers at mga bagong medikal na kinatawan upang matutukan ito.